poslední době se u nás rozmohl takový nešvar. Politici ignorují nebo obcházejí architektonické soutěže a sami podle svého vkusu rozhodují o tom, jak bude vypadat socha nebo památník ve veřejném prostoru, k čemu to může vést a je opravdu nutné, aby o uměleckých dílech ve veřejném prostoru rozhodovali odborníci, anebo to stačí nechat na politicích, které jsme si zvolili. Příjemný poslech přeje Naďa Kubínková. Zaostřeno. Každá architektonická soutěž je v podstatě výběrové řízení a respektování vítěze má podle odborného publicisty Pavla Karouse své důvody. Já jsem se s ním proto sešla ve veřejném prostoru, konkrétně v Praze, na Pankráci, u stanice metra Pražského povstání. Tam od roku 2009 stojí památník Milady Horákové.
Já jsem vás sem vzal kvůli tomu, že je to taková klasická ukázka toho, jak vlastně se ty památníky osazovat v tom veřejném prostoru nemají.
Když poodstoupíme a podíváme se na ten památník, tak pojďme ho popsat, jak vypadá.
Je tady taková situace, která teda vychází z takový té tradiční totalitní moderny a na tom je taková hapticky namodelovaná bysta bronzová Milady Horákový. Je to taková lirická figurace na pomezí téměř socialistického realismu.
Teď se zeptáme nějakého kolem jdoucího, jakým způsobem ho památník oslovuje. Na moji otázku odpovídá Jitka Turková.
Já jsem z Prahy 4 a jsem ráda, že ji tady mám. Měli by se baradlo veřejného prostranství a zároveň vyjadřovat tu osobnost toho daného člověka. Mm-hmm. Ale i zapadat do toho prostředí logicky, když si někdo je umístěn.
Chodíte tady často?
Minimálně, bydlíme v Podolí, takže třeba dvakrát do roka.
Neměl by ten památník nebo ta socha v tom veřejném prostoru i nějakým způsobem korespondovat s tím prostředím, které ho obklopuje?
Tady skutečně na Pankráci Milada Horáková byla popravená, že jo? Takže to, že tady je památník na tomhle místě, dává smysl. Otázka je potom, jakou formou vlastně je to v tom prostředí usazený. Tady tohle je vlastně klasický mramorový piedestal na kladení věnců. Vypadá to skutečně jak z toho 20. století. Z dálky by to klidně bychom mohli odhadnout, že to je památník generála Vorošilova. Není v tom žádný formální rozdíl.
No, co je na tom památníku špatně, tak pojďme to říct.
Několik věcí. Jedna z nich je samozřejmě ta forma. Ta forma bohužel teda vlastně mluví tím jazykem 50. let, totiž jazykem socialistického realismu, což je paradox, protože to je styl doby, kdy se Milada Horáková stala obětí justiční vraždy. Takže je to památník, který je strašně otočen jak konzervativně naspátek. A teď si vlastně musíme uvědomit, proč jsou památníky vlastně v tom veřejném prostoru osazovaný. Oni jsou osazovaný z toho důvodu. Ta paměť místa je důležitá z toho důvodu, aby tak nastupující generace si připomínala něco, co sama nezažila. Je nesmysl připomínat něco té generaci, která to sama si pamatuje. Ale v tomto případě ten památník nemluví současným vizuálním jazykem, takže není něco, co by tu nastupující generaci mohlo jakýmkoliv způsobem oslovit. Paradoxně naopak to mluví tím jazykem toho typu diktatury, v které Milada Horáková se stala obětí.
Další náhodné kolem jdoucí paní Lence Svobodové se ale památník líbí.
Ta Marie Horáková určitě líbí.
Líbí. Nevadí vám vůbec na tom památníku?
Nemám pro ní žádný problém. Jsem vůbec ráda, že ji nějaký pomník postavili.
No to je hrozně směšný, že pokud jsme si teda někdy dělali trošku legraci z toho nadužívání toho odkazu Julia Fučíka za minulého režimu, tak v Praze bylo podle mých rešerší bylo 5 památníků nebo pamětních desek Julia Fučíka a už tehdy to teda působilo směšně a bylo jakoby přefučíkováno. A dneska máme za posledních 15 let se zrealizovalo 9 památníků nebo pamětních desek Milady Horákové, většinou strašně nízké úrovně, protože na ní nebyly vypisovány veřejné soutěže, anebo byly vypsány, ale velice špatně. A bude se v blízké budoucnosti se bude realizovat 10. památník. Takže bohužel i Milada Horáková se stala stejně zneužitou hrdinkou, podobně jako bojovník proti fašismu Julius Fučík.
Tak a my se teď společně s Pavlem Karousem přesuneme k jinému památníku a ten by už měl být povedený.
To je památník lidem, kteří dobrovolně ukončili svůj život s klukem z Nuselského mostu od Krištofa Kintery a je tady dole pod náma v tom údolí pod Nuselským mostem na parku Folie. Manka.
Tak pojďme se tam podívat. My už jsme teď sešli z Vyšehradu a právě teď stojíme pod Nuselským mostem, kde je naprosto netypický památník. Možná to ani jako památník nevypadá, i když to památník samozřejmě je.
Jak má vypadat památník, že jo? To je ta otázka. Já si myslím, že ty pravidla se určuje ten výtvarník sám. Jako paměť místa musí nějakým způsobem připomínat, pracuje to s pamětí a s nějakým konkrétním místem a s nějakou konkrétní třeba událostí nebo člověkem. Ale přece nikdo neříká, že památník musí jako v 19. století být něco uprostřed náměstí na soklu. z mramoru a na tom je bronzová figura a když je to básník, tak má v ruce pero a když je to voják, tak má v ruce meč. To je přece velice okleštěná představa o tom, co by všechno památník mohl být. Tady bychom se podívali na západ od nás, tak samozřejmě památníky jsou různý, nejen figurativní, nefigurativní. Některý památník mluví tím jako nejaktuálnějším výtvarným jazykem. Tady třeba v tomto případě si myslím, že to je jeden z nejzdařilejších vůbec památníků, který vznikl u nás po roce 89. Je to teda už Memento Mori, tedy památník lidem, kteří ukončili svůj život skokem z Nuselského mostu od Krištofa Kintery. V tomto případě si to nebylo zadání jako ze zhora nějaký politický zadání, ale bylo to rozhodnutí toho samotného tvůrce, že chce udělat památník, protože mu tady v polovině 90. let takhle tragicky zahynul jeho přítel. A Krištof Kintera se teda rozhodl, že nějakým způsobem, aby se s tím jako vypořádal, tak tady udělal takovouhle, řekněme, teda památník nebo Memento Mori.
Pojďme to popsat.
Je to na hraně vnímatelnosti. Vlastně Krištof Kintera vstoupil do pouliční lampy, která tady v tom parku byla pod Nuselským mostem, a jenom jí tak elegantně nechal vykroutit krk té lampy do nějaký secesní křivky nebo popínavého hrášku. A to tak, že ta lampa je vlastně na konci přetočená nahoru, místo toho, aby teda svítila dolů na ty chodce, tak svítí do podbřišku Nuselského mostu. Takže ve dne je to věc teda na hraně vnímatelnosti. Ale v noci se potom stává to, že tím prosvícením toho Nuselského mostu tady vzniká až jako teatrální, jako bombastický efekt.
To znamená, že ta lampa, když se na ní takto podívám, tak zapadá do toho veřejného prostoru a že se stala pevnou součástí toho veřejného prostoru.
Prostě Krištofovi Kinterovi si myslím, že nešlo o to udělat nějakou egomaniackou realizaci, kterou každý pochopí, že se jedná o památník, ale šlo mu o jakýsi jako nějakou niternější, pokornější jako přístup k tomu si připomenout teda památku těch lidí, kteří byli dohnáni z nějakých osobních nebo jiných důvodů k sebevraždě. No.
Byly nějaké komplikace, problémy?
Krištof Kintera vlastně usiloval o realizaci tohohle díla a trvalo mu to několik let, než se mu podařilo sehnat všechny ty razítka. Já nevím, kolik to bylo, ale bylo to řádu desítek razítek, který nakonec musel jako vlastně prorazit tím betonem té byrokracie. Že tom Krištof Kintera není žádný začátečník, to je laureát ceny Chalupeckého, je to jeden z našich nejuznávanějších vůbec výtvarníků současných českých, dokonce bývalý pedagog na Soše, na Vysoké škole umělecko-průmyslové a tak dále. A přesto mu trvalo několik let, než se mu podařilo tu realizaci udělat. No.
A teď se přesuneme o 100 kilometrů dál, do Pardubic. Tam budou dotvářet veřejný prostor dvě nové sochy. Ta první patří Janu Kašparovi a bude stát v místě, kde se první český aviatik narodil. Obyvatelé Pardubice můžou těšit na konzervativní figurální bronzovou postavu, která v jedné ruce drží obří vrtuly. Původně ale měl na pardubické třídě míru stát jiný památník. Vítězem architektonické soutěže se totiž stal 37 metrů vysoký stožár s větrným rukávem od Petra Pinkase. Ten ale zastupitelé v minulém volebním období zamítli, protože se jim nelíbil. A současné vedení se k jejich názoru přiklonilo a primátor Martin Charvát z hnutí ANO proto vítězný návrh nepodpořil. Zastupitelé tedy schválili realistickou bronzovou sochu od Františka Bálka.
Předložil jsem zastupitelstvu, jelikož na to mám právo a nárok jako zastupitel, svůj návrh a zastupitelstvo to jednomyslně schválilo. 33 pro, nikdo proti, takže myslím, že to rozhodnutí asi bylo dobré.
Pane primátore, kdo by podle vás měl rozhodovat o sochách ve veřejném prostoru, o sochách a památnících?
Předpokládám odborná komise, odborníci, tak jako se to tady zrealizovalo v tomto případě a já i ve svém návrhu, který jsem předložil do zastupitelstva, a já jsem ho podpořil, jsme reflektovali na stanovisko odborníků, kteří definovali, že tato socha je jedna z nejlepších soch, která by v tom prostoru měla být.
Proti tomuto rozhodnutí se ohradilo pardubické občanské sdružení Off City, které zastupují především architekti. Nelíbilo se jim, že vedení města nerespektovalo vítěze původní architektonické soutěže. Obávají se toho, že obcházení těchto soutěží a ignorování výsledků vede k průměrným sochám a k nepříliš originálním pomníkům. Radnice by podle nich měla dodržovat pravidla a buď vrátit do hry sloup s větrným rukávem, anebo nechat soutěž vypsat znovu. Pokračuje Šárka Zahálková ze sdružení Off City.
Za nás je především ten fakt, že se nedodržují určitá pravidla, nebo pravidla, která by měla být samozřejmostí v demokratické společnosti, a to především transparentní postupy a procesy, které samozřejmě by měly být vystaveny na nějakých potřebách veřejnosti, ale mělo by to končit architektonickou soutěží určitě.
O Kašparovi už ale politici rozhodli a konzervativní socha na třídě míru stát bude. Teď se v Pardubicích začalo mluvit o dalším památníku. Ten má připomínat známého projektanta a stavitele železničních tratí Jana Pernera. Jeho zásluhy pro město jsou velké. Pardubice mu v podstatě vděčí za to, že jsou krajským městem. Pernerova socha má stát před hlavním vlakovým nádražím v prostoru, který projde v létě zásadní rekonstrukcí. Jenže opět na ní nikdo nevypsal architektonickou soutěž. Památník už ale svého tvůrce má. Nerozhodlo o něm výběrové řízení, ale vedení města. Pokračuje pardubický primátor Martin Charvát z hnutí ANO.
Socha Jana Pernera byla od začátku zapracována jako koncepčně ideový návrh architektů v přednádraží. Tam se šlo cestou, že se sešla skupina odborníků, která byla reprezentována zástupci odborníků ze společnosti Jana Pernera, kteří byli ve spolupráci s panem architektem Medem, který se svým týmem Meta Pavlík byli tím ideovými tvůrci tohoto prostoru. Já si myslím, že i toto je zajímavá cesta a finální produkt, který tam je dneska prezentován, myslím si, že bude tou správnou ozdobou veřejného prostoru.
Proč nebyla vypsána architektonická soutěž na tuto sochu?
Z mého pohledu se toto území několikrát architektonicky řešilo v rámci soutěží. To není pravda, že na to nebyla vypsaná architektonická soutěž. Musíme to brát jako celé území, které bylo řešeno v rámci architektonické soutěže. A my jsme v závěru vybírali z jedno z řešení, které bylo i účastněno této soutěže, což bylo architektonické řešení pana architekta Meda a Pavlíka, který navrhli koncepci celého tohoto území, včetně této sochy. Oni navrhli ideově sochu kráčejícího Jana Pernera.
Autor projektu architekt Tomáš Med mi potvrdil, že součástí přestavby je skutečně i umístění památníku Jana Pernera.
Tudíž my jsme v architektonickém návrhu navrhli jsme místo pro památník Jana Pernera a řekli jsme jeho základní koncepční úvahy tak, aby to v tom místě fungovalo, prostorové vztahy, aby v tom místě ten památník dobře působil.
Mám tomu rozumět tak, že vy jste dali nějaké zadání, to znamená, jak ta socha má být velká, aby zapadla do toho veřejného prostoru, jestli to má být figura, nebo to má být památník, který má třeba nějaké abstraktní složky.
My jsme i v návrhu našem vlastně vidíte abstraktní pojetí, ale upřímně, jestli to bude figura nebo abstraktní, nějak ze své pozice architekta se necítím jako erudován k tomu, abych to určoval.
Na tuto sochu nebyla vypsána žádná výběrová soutěž. Já jsem mluvila s panem primátorem Charvátem, on mi tvrdí, že byla, protože socha je součástí vašeho projektu. Je to naprosto běžná věc, nebo tam vidíte, že je něco v nepořádku, že by na tu sochu měla být vypsána soutěž?
Tak to je obecně otázka zadávání veřejných zakázek na službu nebo na dílo a jedno, jestli architektonické nebo je to umělecké dílo sochy. Vy máte víc variant, jak soutěžit. Máte možnost vypsat anonymní architektonickou soutěž, stejně tak můžete vypsat anonymní soutěž na sochu, nebo můžete udělat vyzvanou soutěž, vyberete si autory, kteří vás svým dílem oslovují, víte, že jsou kompetentní, že jsou seriózní ve svém jednání a tak si vyberete portfolio třeba 5 a oslovíte. Ostatně takhle se vybíral projekt samotného přednádraží.
Je teda ta socha Jana Pernera součástí toho projektu a není potřeba podle vás už na ní vypisovat, ať už architektonickou soutěž nebo nějaké jiné další výběrové řízení. Jak to je?
My od začátku říkáme, že ta socha bude vyžadovat sochaře. Mm-hmm. My jako architekti opravdu nejsme vzděláni, erudováni k tomu, abychom navrhovali sochy. To neumíme. Omlouvám se, jako architekt to neumím.
Radnice nakonec pověřila společnost Jana Pernera a ta vybrala akademického sochaře Jaroslava Brože. Proč padla volba právě na něj, vysvětlí předseda společnosti Jiří Kotik.
Ta volba byla v tomto případě dosti jednoduchá, protože byl to právě on, kdo, myslím si, tohoto význačného českého železničního projektanta pojednal podle mého názoru velmi dobře pro bistu, kterou vlastně ozdobil vstup do fakulty Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. On v podstatě podle i dobových zobrazení pojal Pernera tak, jak v podstatě ho známe. Připomenuli si například ten klasický obraz, který zdobil do určité doby halu nádraží Českých drah, tak ta podoba plně realisticky odpovídá Pernerovi tak, jak skutečně vypadal.
Nebojíte se toho, že opět nastane ta stejná situace jako v případě Jana Kašpara, protože tento sochař nebyl vybrán v rámci architektonické soutěže, ale jako součást součást toho projektu. Neobáváte se toho trošku?
Obávat se lze čehokoliv.
A byl byste třeba proto, aby byla vypsána architektonická soutěž?
Já si myslím, že v tomto případě došlo ke konzultacím s architekty, čili místo bylo vybráno, myslím si, citlivě, kde jinde by měla stát socha železničního projektanta než u nádraží Českých drah. Ta volba je, myslím, zcela logická. A pokud by někdo chtěl vypisovat soutěž, nechci uvědomí, kolik by zase zadání té soutěže stálo finančně a že by se to mohlo opět zasekávat úplně na stejných situacích jako u Jana Kašpara. Jestli tuto situaci někde chce znovu riskovat, nechci posloužit.
Podle primátora Martina Charváta z hnutí ANO navíc není potřeba vypisovat žádnou soutěž. A to proto, že socha je součástí vysoutěženého projektu. S tím ale nesouhlasí odborný publicista Pavel Karous.
To je samozřejmě jako špatný postup. Ten argument, že když vzniká architektura ze soutěže, kterou navrhne architekt, tak potom to vybavení toho baráku už je na tom uživateli. Samozřejmě platí, když se jedná o soukromou vilu, ale nemůže to platit, když se jedná o veřejnou státní nebo městský stavební projekt. A nám výtvarné dílo prostě musí být vypsána veřejná jako výtvarná soutěž, protože to je prostě ten rozdíl mezi tou profesí architekta a profesí výtvarníka. Oba to studují zhruba stejnou dobu 5-6 let, ale není to ta samá profese, takže není možný na výtvarné dílo jeho zahrnout do té architektonické soutěže. Dokonce by to správně mělo být tak, že by to výtvarné dílo mělo být schváleno dohromady s tím architektonickým řešením a ne, že se tam udělá nějaké prázdné místo, nějaký podstavec a na to se potom uměle dovyzdobí nějakou zase figurativní sochou. Takhle prostě se postupovat by nemělo a naopak ta součinnost mezi architektem a výtvarníkem by měla být od začátku toho architektonického projektu a ne až ex post a ještě bez soutěže.
Jak je to s těmi architektonickými soutěžemi? V zásadě o sochách ve veřejném prostoru by měli rozhodovat pouze odborníci.
Nebylo by to úplně správný, protože je to přece jenom dílo ve veřejném prostoru, má svého zadavatele a ten by samozřejmě měl to nějaký politický reprezentant a ten by na to samozřejmě taky měl mít vliv, ale měl by mít vliv v tom smyslu, že by měl být mediátorem, iniciátorem nebo nějakým způsobem organizátorem té realizace, ale neměl to výtvarné dílo samotné by se nemělo podřizovat jeho vkusu, ale vkusu odborníků, ale samozřejmě v součinnosti s nejširší veřejností. A to nejen tou odbornou, ale i tou neodbornou, která by se měla do toho nějakým způsobem vtáhnout, do toho rozhodovacího procesu, aby se potom necítila, že byla nějakým způsobem vynechána. To jsou všechno věci, které tady dlouhodobě chybí, že se o výtvarném dílu ve veřejném prostoru, vůbec o vizuálním řešení veřejného prostoru se vůbec vlastně nemluví a nejsme zvyklí o tomto tématu prostě veřejně diskutovat.
Jaký je, pane Karousi, smysl soch a památníku?
To je hrozně složitá otázka. Na funkci nebo úloha výtvarného umění je v podstatě, na tom se vyláme zuby každý. Je to nemožné na tohle úplně přesně odpovědět. Ale můžeme si shrnout nějaký tři základní argumenty, které jsou politickými nebo hospodářsko-ekonomickými a sociálními důvody, proč by mělo vznikat nové výtvarné díla, která mluví tím aktuálním výtvarným jazykem ve veřejném prostoru. Ten asi první bych zmínil, je schopnost výtvarného umění nějakým způsobem kultivovat ten veřejný prostor. A to samozřejmě zlepšuje chování lidí v tom veřejném prostoru. Souvisí to s tím, co asi všichni tak trošku tušíme, že člověk v hezkém kostele se chová kultivovaněji než v nějakém neudržovaném, s proměnutím zaplivaném parteru. Takže výtvarné umění má schopnost zabraňovat třeba agresivitě mezi lidmi a ničení toho veřejného prostranství a snižuje kriminalitu a tak dále. Pak je druhý důležitý argument, a to je ten ekonomický, že výtvarné dílo má schopnost k sobě lákat lidi. A kde jsou lidi, tam se samozřejmě točí i peníze. Tím neříkám samozřejmě, že by výtvarné dílo mělo vydělávat peníze, to není jeho prioritou, ale může to být jeden z hospodářských argumentů. A v západní společnosti je tohle z toho hojně využívaný jakýsi nástroj, jak nejen kultivovat, ale i třeba zvýšit ekonomický potenciál nějakého místa právě pomocí výtvarného díla. No a třetí bych řekl, je ta věc sociální, že výtvarné dílo samozřejmě není jenom nějaká dekorativní vata v tom veřejném prostoru, ale on má nějaký obsah. A pokud mluví tím současným výtvarným jazykem a mluví k tomu současnému uživateli, tak otevírá i nějaké současné témata a pomůže tomu uživateli toho veřejného prostoru nejenže ho může na chvilku jakoby z těch jeho zažitých kolejí nějakým způsobem jako vykolejit, ale může mu i pomoct třeba si ty otázky vůbec nejdříve jako uvědomit, ty problémy v té společnosti třeba, anebo je i pomoct mu je i řešit. Takže to je taky schopnost výtvarného umění. A v neposlední řadě výtvarné umění se podílí významně ve veřejném prostoru na génu loci, což ten těžko popsatelný duch místa způsobuje to, že některá místa jsou inspirativní a lidi se v nich rádi kumulují a některá nikoli.
Jestli obyvatelé Pardubic objeví genius loci u dvou nových památníků, prověří teprve čas. Podle odborníků ale v každém případě půjde o konzervativní figurální sochy, které nebudou ničím výjimečné a kterých jsou naše města plná. Takže je otázkou, jestli k nim další generace najdou vztah. Třeba se tak nakonec stane a naše děti jednou budou říkat sejdeme se u Vrtule nebo sejdeme se u Pernera, tak jak se v Praze říká sejdeme se pod koněm. Díky za pozornost pořadu Zaostřeno o památnicích a sochách ve veřejném prostoru a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Naďa Kubínková.